Campus FM jippreżenta kolonne sonore. Vjaġġ fid-dinja mużikali tal-films.
What would you have me do, Caesar?
I want you to become the protector of Rome after I die. I will empower you to one end alone. To give power back to the people of Rome and end the corruption that has crippled it.
Nsemmilkom u nilqakom għal din l-aħħar edizzjoni tal-programm Kolonne Sonore. Sensina li waslet fit-tmiema u li kienet magħkom għal 17 il-programm. Kolonne Sonore kien vjaġġ mill-isbaħ fid-dinja tal-mużika tal-films fej laqgħitkom ma' numru kbir ta' kompożituri differenti li kitbu għaċ-ċinema, għat-teatru jew anki għat-televiżjoni. Matul is-sensiela laqgħitkom ma' dawn il-kompożituri. Ennio Morricone, John Williams, James Horner, Andrew Lloyd Webber, Richard Rodgers, Adolf Deutsch, Nino Rota, Howard Shore, Nick Glennie Smith, kompożitur Malti Ruben Zara, Hans Zimmer, Maurice Jarre, Danny Elfman, Elliot Goldenthal, Alan Silvestri, u numru ta' kompożituri ta' mużika klassika li il-mużika tagħhom ġiet it-trasformata għas-soundtrack ta' bosta films. F'dan l-aħħar programm ħsibt li nerġa' indewwaqkom ftit minn dik il-mużika li semmajtilkom fl-edizzjonijiet preċedenti. Kompożitur li niżel tajjeb magħkom is-semmija tal-programm kien il-kompożitur Ennio Morricone. Ma' isem dan il-kompożitur hemm numru ta' films kif kont għedtilkom fl-ewwel programm, hekk imsejħa Spaghetti Western tad-direttur Sergio Leone, li Morricone kellu l-irwol strumentali li jikkomponilhom il-mużika. Iżda mhux biss il-Western. Film b'mużika mill-isbaħ kien il-film The Mission. Nismgħu s-silta mis-soundtrack ta' dan il-film. Il-kompożitur ieħor li l-mużika tiegħu kienet popolari magħhom is-semmija mill-kummenti li għaddejtu kien James Horner, magħruf għall-mużika tal-film Braveheart, Titanic, Troy, Legends of the Fall u Perfect Storm fost l-oħrajn. Ħanfakkarkom ftit. Illum f'dan l-aħħar programm qed inħares lura lejn edizzjonijiet passati tas-sensiela u nislet minnhom fost l-isbaħ melodiji li smajna fil-programmi. Mużika mill-isbaħ ħarġet ukoll mill-pinna ta' Nick Glenny Smith fil-mużika għall-film The Rock u The Man in the Iron Mask. Nisimgħuha flimkien. Il-mużika ta' triloġija ta' The Lord of the Rings, The Fly, Mrs. Doubtfire, The Aviator u il-film Seven jihduna għal-program meta tkellimna dwar il-kompożitur Howard Shore. Ħanismgħu silta mis-soundtrack ta' The Lord of the Rings.
Thank you.
Bla dubju, laqet immorru lura għal numru ta' kompożituri li iddiskutejna, ma nistgħux ma nerġgħux nagħtu ħarsa lejn Hans Zimmer li minn ardubju jinsab fuq quddiem tal-lista tal-popolarità. Fil-fatt kont iddedikajt propju żewġ programmi lil dan il-kompożitur. Zimmer rinomata l-bosta films fosthom Gladiator, Pearl Harbor, King Arthur, The Last Samurai, Mission Impossible 2, The Thin Red Line u qatt ieħor ta' films li ċertament ma nistgħux insamuhom kollha, però żgur li ħadd tieħdu gost b'din is-silta li tagħna Hans Zimmer.
Thank you.
U hemmhekk permezz ta' dik l-aħħar silta niġu fit-tmiem dan l-aħħar programm minn din is-sensiela Kolonne Sonore, sensiela li ħadidkom fuq vjaġġ fid-dinja mużikali ta' ċinema, teatru u anke televiżjoni. Nisperaw li ħadd tuggost b'din is-serje ta' programmi u li min jaf forsi aktar il-qudiem jerġa' ikolli ċans inkompli nagħtikom aktar tarif dwar dan is-suġġett. Minn Campus FM jiena Slim Bu Ħaġar, insalmilkom.